En tiedä, oletko koskaan tehnyt rakkaustestiä. Niitä on joka lehdissä ja milloin missäkin. Mutta niitä sellainen löytyy myös Raamatusta. Ja nyt me voimme kaikki tehdä rakkaustestin. Tämä testi testaa meidän rakkautemme tason. Ja se löytyy täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeen 13. luvusta ja alkaen jakeesta 4. Tässä kerrotaan, millainen rakkaus on. Mutta sen sijaan, että me laitetaan siihen sanaan rakkautta, niin laitetaan minä, kun teemme tämän testin. Sitten sä voit miettiä, että oletko sä sellainen samalla, kun luemme yhdessä Jumalan sanaa. Jos sulla on Raamattu, sä voit aukaista sen ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvun kohdalta, tosiaan jakeesta 4. Ja luetaan sieltä yhdessä. Tämä on vuoden 38. kirkon käännös rakkaudesta ja lisätään siihen minä rakkauden tilalle ja tehdään rakkaustesti. Oletteko valmiita? Ja kenellä on Raamattu, niin luetaan yhteen ääneen. Sä voi olla, että sä muistatkin jo sen niin ulkoa. Niin tehdään rakkaustesti yhdessä. 1, 2, 3 nyt. Minä olen pitkämielinen. Minä olen lempeä. Minä en kadehdi, en kerskaa, enkä pöyhkeile. Minä en käyttäydy sopimattomasti, en etsi omani, en katkeroidu, enkä muistele kärsimääni pahaa. En iloitse vääryydestä, vaan iloitsen yhdessä totuuden kanssa. Kaiken minä kestän, kaiken minä uskon, kaiken minä toivon, kaiken minä kärsin. Se oli rakkaustesti. Nyt mä olettaisin, että valtaosa, ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin kukaan ei saanut täysiä pisteitä. Mä vähän pitkämielisyyden kanssa niin ja näin. Ehkä oottelit, että missä se nyt kuppaa se ja se. On lauduttu, kun mä olin yhden vanhan miehen luona, niin hän sanoi, että minun rouvaani saa aina odottaa. Ja tällä tavalla, kun me teemme tämän rakkaustestin, niin se on se itseasiallinen tarkoituskin. Osoittaa, että me emme kykene täydelliseen rakkauteen omassa voimassamme. Meissä ei ole sellaista rakkautta, jota tämä kuvaa agape-rakkautena, rakkautena, joka on täydellisessä levossa, aina tyytyväinen. Rakkautta, joka on täysin etsinnän kohteena, kohde on itsensä ulkopuolella. Mitä hyvää voisin tehdä muille, joka ei kysy sitä, että mitä minä saan, vaan mitä toiset saavat tämän kautta. Se on tämän rakkaustestin tarkoitus. Ja sitten kun sä laitat nimen Jeesus sen rakkauden tilalle, niin silloin se rakkaustesti löytää sen täyttymyksensä. Jeesus on pitkämielinen, Jeesus on lempeä, Jeesus ei kadehdi, ei kerska, ei pöyhkele, ei käyttäydy sopimattomasti ja niin edelleen. Nyt kun me ajattelemme tätä, niin kun ihminen ymmärtää tämän, niin hän ymmärtää, että hän tarvitsee anteeksi antamusta ja armoa. Ja se on tämän rakkaustestin tavoite, että sinusta tulee täysin riippuvainen Jeesuksen tarjoamasta armosta, Jumalan armosta. Ja kun sinusta tulee tämmöinen armosta riippuvainen, niin sä oot myöskin sillä tavalla nöyrä, että tuomitseva. Ja sun lähellä on helppo olla. Sä oot sellainen, joka tahtoo hyvää toisille. Ja mä itse tulin tämän rakkaustestin luo tuolla, kun mietin näitä seurakunnan asioita, ja ne on niin kuin ollut aina mun mielessä. Aina mun mielessäni, ja aina mietin, ne on niin valtas, mutta että mitä upeaa Jumala tulee tekemään, miten se tapahtuu, ja yötä myöten mietin, vähän niin kuin eräs aviopari, mutta heillä oli tämä rouva tykkäsi hirveästi tavaroista. Se aina vonkui sen miehen, että homma on uusi pesukone ja nyt tarvitaan sitä ja tätä ja etelän matka. Ja se aina hinkui niin kuin tavaroita. Sitten tämä raukka mies kuoli ja vaimo tuli kotiin ja kuoli järkytyksestä, kun näki miehensä kuolleen. Ja heidän hautakivissään luki näin, ensin tämän naisen kuoli hautakivessään. Hän kuoli tavaroiden puutteeseen. Ja miehen kivi oli vieressä, siinä luki näin. Hän kuoli yrittäessään antaa niitä hänelle. Ja mäkin olin niin suunnattu, että mitä nyt ja miten me saavutaan ja miten tämä ilmestyy ja miten mahtavaa se onkaan. Ja mietin, kun nyt tuo Äänekoskella yksi mykkä lapsi alkoi puhumaan. Ja sen seurauksena hänen isänsä, joka ammatti sotilas, tuli uskoon, ja myöskin hänen vaimonsa liittyvät sinne Äänekoskeen helluntaiseurakuntaan, heidät kastettiin. Ja oli niin kuin, mä ajattelin, että nyt tämä juttu pitää saada jonnekin ristinvoittoa muualle, että on tapahtunut tämmöinen ihme, joka lääkäritkin on todenneet, ja että Jumala toimi, niin Jumala pysäytti, mutta sanoi, että sä olet Mika kiireinen suorittaja. Mä en tiedä, onko sä semmoinen kiireinen suorittaja. Juuri tehdyn tutkimuksen mukaan, niin suomalaiset eivät lepää edes kesälomalla, vaan kun mennään mökille, niin siellä odottaa työleiri. On marjan poimintaa, on maalaamista, on kunnostamista ja tehdään töitä. Ja kun on totuttu niin suunnittelemaan, niin toiset suunnittelee lomansakin niin tarkkaan, että yksikin insinööri kertoo, että kun hän jäi burnoutista uupumuslomalle, hän kertoi minulle, että hän suunnitteli lomansa 7:00–5:00, mitä minä teen. Että nyt tämä burnout-loma ei mene niin kuin hukkaan, että tämä on mahdollisimman tuottava. Että varmasti tulee niin kuin tulosta. Ja musta tuntuu, että Pyhä Henki Jumala haluaa pysäyttää sut ystävä tänään rakkaudessa. Kysy sinulta, että kuule poikani ja kuule tyttäreni. Että milloinka olet viimeksi niin leikkinyt Jumalan kanssa? Tiedätkö, Raamattu sanoi, että hänen ihastuksenaan olivat ihmislapset. Milloinka olet viimeksi todennut, että minun Jumalani on hyvä isä? Että ei niin yksinkertainen asia kuin, että hän on hyvä paimen. Ja milloinka olet viimeksi mennyt hänen kanssaan paljailla jaloilla ruohikolla? Oli tavallaan, kun mä tulin uskoon, mä olin niin rakastunut Jeesukseen, niin mä menin aina piknikille. Ihmiset ajattelivat, että tuo on vähän sekaisin. Mä menin siellä, mä olin valtavaa, että näin ihana luonto ja siellä kieriski ja leikin Jumalan kanssa. Mä joskus uimahallissakin, nyt kilpaa ja milloin olet antanut viimeksi taivaista nostaa sut jalkoisi päälle, pyörittää sinua, suudella sinua hellästi siuksille? Onko se, kuka on tommonen Jumala? Se on se meidän Jumalamme. Mutta kun me ollaan niin kiireisiä suorittajia, tai me tehdään hänestä niin pyhä, niin me on niin kuin, ja jotkut on ihan, että me ei vieläkään riitä. Ja yksikin oli, että vielä pitää kilvoitella, jos ostia taista. Mä sanoin, että älä vedä liikakireen ruveen ja muuten jenkat menee poikki. Ja kysyin hän, että milloin olet viimeksi kokenut, että joku rakastaa vaan sinua? Sanoit, en koskaan. Mä sanoin, että siinä se sun ongelma on. Mä sanoin, että oletko epätoivoinen, vihainen, yksinäinen? Ole. Onneksi sä olit niin masentunut, että uskallisi olla rehellinen. Ja niin kuin tulee semmoinen, tiedätkö, semmoinen pyöritys ja suoritus. Ja silti puuttuu tämä rakkaus. Tutkimuksen mukaan ne tyttäret, jotka on saaneet isänsä rakkautta, sädehtivät. Heidän olemuksensa huokuu sellaista sädehtintä. Yksi sellainen on mun vaimoni Aster. Hänen isänsä oikein aina piti Asterista niin hyvin huolta. Ja isä, kun halusi, että lapsesta tulee niin kuin hyvä kansalainen, niin kuin Aster ei pysy ruoka sisällä, niin se lisäsi vähän kahvia, tuttipulloa ja paljon sokeria. Juotti sillä kahvia, se pysyi sisällä. Se ajatteli sitä, että hän opettaa tämän lapsen juomaan kahvia, niin sitten hän voi isonakin juoda yhdessä. Nyt nykyään Aster juo sellainen 2 litraa päivässä. Ja he oli tämmöinen suhde. Ja jotenkin musta tuntui, että se näkyy hänestä, hän sädehtii. Tiedätkö, se moni tyttö menee niin kuin tuonne ulkomaille ja siellä sitten joku musta Carlos tai joku Allah mulla tulee ja sanoo, että minä kuulen rakasta sinua. Se on ihan, eikö se tajua, että sitä vedätetään koko ajan. Ja sitten alkaa se ankara arki, kun tulee valtavat seuraukset. Tuossa justiin olin tuolla yksi muslimityöntekijä kertoi oli tällainen kristitty tyttö, hän alkoi seurustella muslimipojan kanssa. Ja sitten tämä tyttö sanoi, että tästä ei tule mitään, että sä kiellät mua uskomasta Jeesukseen, minun herranani, että minun täytyy katkaista tämä suhde. Että Jeesus on minun rakkaampi kuin sinä. Ja tämä mies suuttui niin valtavasti, että lähietäisyydeltä hän ampui tuon kristityn tytön aivopialle. Ja oli kaksi kuvaa, toisessa missä oli tämä kaunis, sädehtivä tyttö. Jorko hän oli tutuska, toisessa kuvaamissa hänen päänsä oli niin ihan ruhja, ihan tohjona. Lähetystyöntekijä Hannu Lahtinen Fidasta oli saanut nämä kuvat. Ja Närhin Timo näytti ne tuolla talvipäivällä minulle. Mutta mä ajattelin, että monesti voi olla myöskin niin, että kun ihminen ei ole saanut rakkautta, niin hän hakee sitä jostain muualta. Ja tiedätkö, sellaista rakkautta, kun Jumalalla on, niin ei löydy mistään muualta. Ja sen tähden hän haluaa pysähdyttää sinut, sanoa, että älä hae sitä puolisostasi, älä hae sitä ihmisistä. Vaikka parhaillaan he voivat olla sen heijasteita, vaan hae sitä minusta. Etsi tämä salainen paikka, jossa saat olla Jumalan kanssa, jossa sun unelma, voima, kaikki mitä sinussa on, niin on niin kuin yhtä isän kanssa. Niin kuin Jeesus sanoi, että minä ja isä olemme yhtä. Ja tämän tähdenhän Jeesus kuoli, että hän saisi johdattaa sinut näin läheiseen suhteeseen isän kanssa. Koska Jeesus sanoi, että minä olen tullut johdattamaan teidät isän luo. Minä olen tie, totuus ja elämä, ei kuka tule isän tykö muuta kuin minun kauttani. Ja sen takia hän meni Golgatan ristille. Hän olisi voinut kieltäytyä, kun ihmiset sylkivät häntä, ruoskivat häntä. Hän olisi voinut luovuttaa ja sanoa, että tämä riittää. Että minä olen sentään ollut luomassa tätä maailmaa. Hän olisi voinut luovuttaa, kun hänestä valehdeltiin tai häntä väärin kohdeltiin tai hänestä väärin todistettiin. Hän olisi voinut luovuttaa, kun hänet ystävänsä hylkäsi hänet, sanoi, että mä en tämmöistä jaksa, minä lopetan. Hän olisi voinut luovuttaa. Mutta yksi asia piti hänet siinä, että hän ei luovuttanut. Ja tiedätkö mikä se oli? Se oli hänen rakkautensa. Raamattu sanoi, että niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ja se oli hänen rakkautensa. Ja nyt ystävä, kuuntele tätä tarkkaan. Jokainen hiuksi päästäsi on luettu. Minkä tähden Jeesus kuoli? Sovittaakseen sinun syntisi? Aivan oikein. Ylös noustakseen, julistakseen sinut syyttömäksi? Aivan oikein. Mutta mikä on se pohjimmainen tarkoitus? Oli johtaa sinut isän luo. Ja Jeesus sanoi, että sinä ja isä olisitte yhtä samalla lailla kuin minä ja isä olemme yhtä. Minkä tähden, että maailma ymmärtäisi, että minä olen sinua rakastanut niin kuin Jeesusta. Ja se on mahtava kuva kasteessa, kun sanotaan, että te olette Kristukseen kastetut, te olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Ja kun Jumala katsoo sinua, hän näkee Jeesuksen ja sanoo, tuossa on minun rakas poikani, tuossa on minun rakas tyttäreni, minä olen mielistynyt sinuun. Mutta me olemme, että ei kun pitää yrittää miellyttää sinua, kun se on jo. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että te olette lähelle päässeet Jeesuksen veren kautta. Raamattu sanoo, lähestykää Jumala, hän lähestyy teitä, hyvin tutut Raamattu kohdat. Mutta sinä päätät, kuinka lähelle. Ei hänen puoleltaan edes. Hänellä on tilaa kuin ihan sydäntä vasten. Hänellä on kuin tilaa rapsutella sun arosta päätä tai aamulla keltaisia hampaita. No en mä tiedä rapsuta. No, joka tapauksessa hänellä ei ole sellaista, että tuohon noin. Eikä sen lähemmäs kuule. Suomalainen mies ei pussaa eikä puhu. Vaan hän on, että tuu tänne syliin. Tässä isä, milloin olet viimeksi painanut pääsi isän kainalokuoppaan? Milloin olet viimeksi kermannut siellä niityllä? Milloin olet viimeksi kokenut sitä, että lasten kaltaisesti on taivasten valtakunta? Milloin olet viimeksi kokenut tämän? Vai oletko koskaan kokenut? Sinun tulee ensinnäkin hyväksyä, että hän rakastaa sinua ehdoitta. Hyväksyä, että sä saat tämän rakkauden yksi armosta. Hyväksyä se, mikä on hänen periaatteensa. 5. Mooseksen kirja kertoo tästä lisää, mutta sitä ennen luemme ensimmäisen Mooseksen kirjan. Oli hyvin koskettava tarina tämmöisestä avustustyöntekijästä, joka teki tuolla ääriolosuhteissa Yhdysvaltojen kadulla katutyötä. Se on tämmöinen seurakunta, joka on keskittynyt kokonaan tämän, niin kuin saanut Jumalalta kutsun, rakastaa tätä kadun kansaa. Ja tässä niin, tämä työntekijä kertoo seuraavan tapauksen. Hän kertoo, kun tämä John Steinbeck tuli ja sai vietyä evankeliumin, tämmöinen bordellijohtajatar tuli uskoon. Hänen nimensä oli Fauna. Ja hänellä oli sitten yksi tämmöinen työntekijä prostituoitu, jonka nimi oli Susi. Ja kun tämä Fauna tuli uskoon, hän sai semmoisen oikein yliluonnollisen rakkauden tätä Susia kohtaan. Sillä tavalla, että hän vei hänet niin kuin vaatekauppaan. Eikö ole ihanaa, kun pääsee vaatekauppaan, naiset. Siellä on mekka, ja sä saat, valitse mitä tahansa, minä maksan. Ja sitten tämä oli niin tottunut semmoisen vaatimattomiin oloihin, ja katsoi sieltä niitä alennustuotteita, nekin ihan kivoja. Mutta hän sanoi, että täällä päin on nämä parhaimmat ja uusimmat vaatteet. Tämä oli ihan tämä Susi, että pouh, sylmät, niin kuin homoilaset ja kaksi omenaa. Sanoi, että minkä tähden, sanoi, ota vaan. Valitse, että mä tahdon tehdä tämä sinulle. Sitten sen jälkeen hän järjesti hänen elämänsä uudelleen, etsi työpaikkaa, etsi muuta, järjesti hänet laittamaan ja laittautumaan aivan uudella tavalla. Ja sitten kun hän oli saanut tämän uuden asunnonkin lahjoituksen, hän kysyi viimein, että eikö ole mitään, mitä voisin tehdä sinun hyväksesi? Kun hän sanoi, että miksi et ilmaisi, eikö ole mitään, mitä voisi tehdä sinun hyväksesi. Niin tämä Fauno sanoi, että on yksi asia. Ja hän sanoi, että toista perässäni. Hän sanoi, että selvä, että mä vaan toistan siis. Joo, toista perässäni. Minä olen Susi ja en haluakaan olla kukaan muu. Ja hän alkoi taas, minä olen Susi enkä haluakaan olla kukaan muu. Susi, ei Susi. Susi. Hän jatkoi, minä olen hyvä luomus. Minunlaisiani ei ole muita koko maailmassa. Olen hyvä luomus, sillä hän on hyvä. Ja silloin kyyneleet alkoi tulemaan hänen kasvoitaan. Raamattu sanoi, että kun Jumala loi ihmisen, hän katsoi ja sanoi, että se oli erittäin hyvää. Hebrean kielen tovme on erittäin hyvää. Ja nyt yksi asia, mikä meitä estää vastaanottamasta tätä Jumalan rakkautta, on se, että maailma on saastuttanut meidän ajatusmaailmamme, että ei tuo kuitenkaan ole totta. Että tuo nyt jotain liian hunajaista, liian hyvää, että ainahan jotain pitää tehdä. Mutta kuuntelepa, mitä ensimmäinen korinttolaiskirja sanoo rakkaudesta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisi vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki uskoni, että voisi vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Ja tässä on niin kuin jotenkin Jumalan näkökulma tähän. Ei hän halua sinun työtäsi, vaan hän haluaa sinun rakkautesi. Ja kun hän saa sinun rakkautesi, niin tiedätkö, rakkaus ei laske uhria. Vaan rakkaudesta ihmiset on olleet valmiita hylkäämään asemansa, jättämään jopa perheensä, koska he ovat rakastaneet jotain toista ihmistä niin paljon. Jumala ei tietenkään tällaisia pyydä tekemään, mutta ihmiset ovat olleet valmiita uhraamaan mitä vain rakkauden tähden. Minkä tähden? Sen tähden, että tuota rakkaus, sanoo Raamattu, on suurin. Se on suurempi kuin sinun pelkosi. Se on suurempi kuin sinun ikäväsi. Se on suurempi kuin kertomattomat tarinasi. Se on suurempi kuin syntiesi paljous. Raamattu sanoo, että rakkaus peittää syntien paljouden. Se on suurempi kuin vihollisen syytökset. Se on suurempi kuin Neuvostoliiton armeija oli. Se on suurempi kuin Michelinin autokumitehdas. Se on suurempi kuin maailman kaikkeus. Se on kaikkein suurin. Se ei koskaan häviä, se ei koskaan katoa, ei yhtään taistelua, vaan se aina voittaa. Se kaikessa kestää, kaikessa uskoo, kaikessa kärsii. Se ei koskaan siis häviä. Se on voittamaton rakkaus ja sen tähden se on suurin voima, mikä koskaan voi koskettaa sinun sydäntäsi, koskaan voi koskettaa sinun sieluasi, koskaan voi valloittaa sinut. Ja Raamattu sanoo, että pyhän hengen kautta Jumalan rakkaus vuodatetaan meidän sisimpäämme. Pyhä henki vaan tulee ja sanoo, että anna mä puhallaan jokaiseen soluun Isän rakkauden. Minkä tähden? Koska Jeesuksen tämä veri on lahjoittanut sen. On tämmöisiä hevoskasvattajia. Ootko hevosmies? Siellä on yksi. Filippuskin oli hevosmies. Ja hevosmies tietää, kun valitaan oikein huippuyksilöitä, miten tärkeää on, että niillä on oikea sukujuuri, oikea verenperintö. Ne tutkii niitä, kun ne huippuhevosmiehet, ne maksaa miljoonia, satoja miljoonia, kun jollakin on oikea verenperintö. Tiedätkö, mikä on sinun verenperintösi? Raamattu sanoo, että Jeesus vuodatti verensä Golgatan ristillä ja että hänen verensä on sinun verenperintösi. Ymmärrätkö, millainen perintö sinussa virtaa? Sä saatat sanoa, että ei minussa ole rakkautta. Ei oikein, mutta sinulla on perintö, jossa se on. Sinussa virtaa Jeesuksen veri, voittajan hevosen veri. Ja kuulkaa, ei ne kaakit kovin kummasilta näytä, mutta kun ne tietää, että niissä on oikea veren perintö, niin ne tietää, että voittaja elää niissä. Halleluja. Ja tiedätkö, ystävä, sä saatat olla tomu alla, sä saatat olla tuhka alla, sä saatat olla pimeässä, mutta siellä sinun suonissasi, kun sä uskot Jeesukseen, virtaa toisenlainen verenperintö, halleluja. Voittaja hevosen verenperintö, voittaja verenperintö, Jeesuksen Kristuksen antama verenperintö, halleluja. Ja tämä on niinku uusi luonto, tämä on niinku toinen luonto. Tämä on niin kuin tämä aktiivinen, voittava luonto. Ja sen tähden sä voit elää. Sen tähden sä voit nauttia elämästä. Sen tähden sä voit vaikka sotia voikukilla isäsi kanssa. Voitteko voikukkasota? Koska tämä todellisen vapautumisen, sielun vapautumisen tarkoitus on, että sä opit rakastamaan enemmän. Ja tiedätkö, minulla on tämä tutkimuksia rakkaudesta, tutkimuksia Jumalan rakkauden voimasta, muuttavasta voimasta, tutkimuksia hänen sanastaan, tutkimuksia hänen voimastaan, hänen kuvastaan, hänen intellektuaalisesta dianoijastaan. Intellektuaalisesta dianoijasta. Ehkä tiedät, mitä se tarkoittaakin. Älykkyyden yllättävästä vuoropuhelusta. Tiedätkö, kun yksikin oli oikein semmoinen älykäs kaveri, se oli semmoinen kuiva kuin rusinakakku, joka on ollut 2 vuotta parvekkeella. Ja hän tuli ja sanoi aina, että ei ole, että pitää vaan olla järkevä. Mutta ottakaa se kerran rakastu yhteen vähän tukevan puoleisen likkaa. Niin tämä kuiva rusinakakku kaveri niin yhtäkkiä oli niin, että mä ajattelin, että käyttääkö sä aineita nykyään. Hän vapautui, koska hän rakastui jotain suurempaa, ja eikä rakkaus on intellektuaalis dianoia, älykkyyden yllättävä vuoropuhelu. Ja tutkimuksia tästä, mutta nyt valitettavasti meidän aikamme alkaa loppumaan, koska viimeksi, kun oli ehtoolliskokousi melkein, mä poistuin täältä, kun oli kulunut vähän reilu 4 tuntia. Ja sitten jotkut sanoivat, että lopeta vähän aikaisemmin. Niin mä sanoin, että mä lupaan, että nyt loppuu vähän aikaisemmin. Minkä tähden? Sen tähden, että Jumala rakastaa sinua niin paljon, että hän ei koskaan pakota sinua mihinkään. Jos sinulla tulee joskus semmoinen olo, että kuule, mä en jaksa Mika todistaa, mä en jaksa hoitaa lapsia, mä en jaksa tehdä jotain, mä en jaksa kokata, mä en jaksa auttaa lähimmäistä, mä en jaksa, mitä vaan niin väsynyt ja käsikään liiku. Mulle ei tee mieli saarnata, niin mä sanon sulle, että kuule, älä saarnaa. Se mun ei tee mieli tehdä mitään, oo tekemättä mitään. Mutta sitten kun tämä rakkaus hoitaa sinua,
niin se ei koskaan, ei koskaan jää toimettomaksi. Mä oon nähnyt monenlaisia rakastuneita ihmisiä, mutta ei yhtään semmoista, joka ei haluaisi olla rakkautensa kohteen kanssa tai tehdä jotain hänelle. Kuule, kun siellä on sellainen juro suomalainen junttikin, kun tulee kolmoisleukansa ja kahvikuppinsa kanssa. Ja tämä pieni nainen, kenen hän on rakastunut, sanoi, että kuule Jouko, toisitko minulle kahvikupin, niin se Jouko, kermalla vai ilman. Ja menee heti hakemaan. Minkä tähden? Hän on valmis palvelemaan. Minkä tähden? Koska tuo pieni eukko on vallottanut hänen sydämensä. Ja ei paljon enemmän Jumala, jolla on iankaikkinen liike, tarkoitus viedä sinut tähän voiman ytimeen, rakkauden keskipisteeseen, ilon sentrumiin, joka johtaa kunniasta kunniaa sielun ruumiin voimalla saada tämä yksittäinen rakkauden objekti, kohde, näkemään, että mikään muu ei ole niin kuin riittävä. Ja silloin sä ymmärrät tämän, että vanhan täytyy kadota. Ja sä oot niin kuin tämä yksi pieni tyttö, joka oli pyhäkoulussa, ja hän kutsui kaverinsa pyhäkouluun, ja se tykkäsi kovasti tämä kaveri pyhäkoulusta, mutta sitten yhtäkkiä loppui, että ei tullut enää. Niin tämä tyttö meni sen luo ja sanoi, että kuule nyt Reija, minkä tähden sä et käy pyhäkoulussa? Sä oot, kyllä mä haluaisin, kun isä ei päästä. Sä minkä tähden isä ei päästä? Sä oot, isä ei tykkää Jeesuksesta. Sano näin. Ja kuule, tämä pieni tyttö, pieni uskova tyttö, näki tämä isä kaupungilla. Lapsilla taipumus olla vähän liika rehellisyys. Meilläkin oli kerran yksi kamalatapossa sellainen sivistynyt kaveri, kun pahoinpiteli vaimoa. Ja sitten mä sanoin tämän vaimo, että älä puhu tuosta, kun meidän lapset kuulee. Mutta tämä vaimo vaan vuodotti ja kertoi. Mä sanoin, että yritettiin vaimon kanssa sanoa, että nämä lapsilla on, katsoi pienet kattilo ja isot korvat. Se vaan puhui. Niin meidän Luukas kuule näki tämän kaverin korkeasti koulutetun ja kaupungilla siellä ihmisiä ympäri. Luukas meni sen eteen ja kiskasi sitä hiasta kaverin käytössä. Miksi sä hakkaat sun vaimoksi? Mä olin ihan... Sitten mies oli niin kuin, nyt yritti olla jotain muuta, mutta Luukas sitten uudistaa. Niin miksi sä hakkaat sun vaimoksi? Tai sanoi, että nyt mä varmaan kuulin väärin jotain. Ja mä sanoin, että joo, mä yritin paikata, että Luukas varmaan kysyi, että miksi sä halaat sun vaimoasi, mennään Luukas. Mutta Luukas sanoi, että isi, en mä sitä kysynyt. Niin tämä pienikin tyttö meni sitten tämän ison miehen luo, suomalaisen Jässikän luo, ja kun se näki sen, se sanoi sille, että miksi et saa rakasta Jeesusta. Ja tämä yritti niin olla taas ja jatkaa matkaansa. Tämä tyttö tuli perässä, että anteeksi, mutta vastatkaa, että miksi et rakasta Jeesusta. Ja hän kulki tämän miehen perässä niin pitkään, että hän tuli kotiovelle ja sieltä parkkipaikalta kotiovelle ja sulki oven, niin tämä tyttö seurasi sen perässä ja sanoi, että miksi et sä tykkää ja rakasta Jeesusta. Ja tämä mies kertoo, että kun hän tuli kotiin, niin hän ei voinut levätä. Hän yritti avata televisioon, mutta hänen päässään vain soi ton pienen tytön kysymys, kun hän kysyi, miksi et rakasta Jeesusta. Ja hän sanoi, että hän yritti ottaa vähän paukkuakin ja mennä nukkumaan, että saisi unen päästä kiinni ja unohtaisi tämän hullutuksen. Mutta kun hän meni sänkyyn, niin hän ei voinut nukkua. Hän kääntelehti siellä, pyöri sängyssä, painoi vielä tyynynkin korvaansa vasten, mutta silti tämän tytön hiljainen ääni kaikui hänen päässään ja kysyi, että miksi et rakasta Jeesusta. Ja tämä mies sanoi, että hän ei voinut nukkua koko yönä. Hän yritti nukkua, mutta keskiyöllä hän viimein ajatteli, että nyt mä lopetan tämän. Ja alkoi etsimään vihkiraamattua. Hän sanoi, että mä etsin raamatusta syitä, että missä Jeesus osoittaa olevansa ristiriitainen. Ja sitten kerron tälle tytölle, että miksi en rakasta tätä Jeesusta. Ja hän meni ja ei löytänyt vihkiraamattua, mutta se oli tämän pienen tytön Johanneksen evankeliumi ja hän aloitti siitä. Ystävä, jos sä haluat löytää syitä, että miksi Jeesusta ei kannata rakastaa, niin älä ainakaan lue Johanneksen evankeliumia. No, hän luki sen läpi, ja kun hän ei löytänyt mitään syytä, hänen paperinsa oli tyhjällään, niin luettuaan koko Johanneksen evankeliumi 21 lukua läpi tuon loppuyön aikana,
niin hän viimein polvistui sängyn reunalla. Hän sanoi, hän meni polvilleen ja sanoi, että Jeesus, en löydä mitään syytä olla rakastamatta sinua, et ota minut kurja sinun luoksesi. Ja tämän pienen tytön kysymys johdatti tuon koko perheen Jeesuksen luo. Tämä yksi kysymys, miksi sinä et rakasta Jeesusta? Ja nyt me rukoilemme, noustaan seisomaan, ja mä taas yritin aika, niin. Mutta ei voi mitään, silloin ehtoiskokouksessa mä yritin aika, niin kun tuo kello jumittu kesken saarnaa, se vaan sitten, mä ajattelin, että onpa paljon aikaa vielä. Ja nyt me rukoillaan. Ja mä pyydän, että sä suljet silmäsi ja lasket sun kätesi, sun rintasi päälle. Lasket sen ja vaan sä tunnustat, että Jumala, sä näin paljon rakastat tällaista kuin minä olen. Herra, että sinä oot minun suuri aarteni, mutta Herra, en tiennyt sitä, että minä olen sinun suurin aarteesi. Olit valmis antamaan Jeesuksen, että minä voisin tulla sinun luoksesi. En tiennyt, että mä olen tällaisen upean ajattelun kohteena. Mutta Herra, nyt mä ymmärrän sen, että sä et hylkää. Etkä työnnä minua pois. En silloinkaan, kun olen väsynyt tai uupunut. Vaan sä rakastat minua. Herra, että sä oot minun iloni lähde ja sä oot mielistynyt minua. Herra, sä rakastat minua ja sun rakkaus riittää parantamaan pelkoni ja riittää herättämään nukkuvan luomuksesi eloon. Herra, en sulje pois sinun rakkauttasi, koska se on avain kaikkeen. Se tekee kaiken ponnistelun turhaksi. Herra, haluan vain antautua sinulle. Hallitse minua, Jeesus. Hallitse sieluani, ruumistani. Hallitse henkeäni. Herra, haluan vain laittaa käteni rintani päälle ja pyytää sinua vain rakastamaan minua. Ja tässä, kun olen sinun läsnäolossasi, niin Herra, haluan vain nauttia sinun rakkaudestasi. Tehdä se juuri nyt. Herra, laskea oikea vasen käteni tähän rintani päälle. Tai vasen ja oikea, kummin päin vaan. Oikea tai vasen kätinen. Ja Herra, Jumalan miehen Iilo Ylivainio tavoin rukoilla. Jumala, tässä ole, kosketa minua tässä ja nyt, Herra. Rakasta minua tässä ja nyt. Herra, kiitos, että pysäytit tämän pyörän ja saa nauttia sinun rakkaudestasi. Ehkä sä olet huomannut, että mulla ei ole tätä uutta luontoa vielä. Mulla ei ole Jeesuksen luontoa. Me ei mennä muokata vanhaa luontoa, vaan vanhaa täytyy kadota. Vaan uusi luonto on se, joka kautta hän on lahjoittanut meille nämä suurimmat lupaukset. Että me tullaan hänen luonnostaan osalliseksi. Ja Jumalan rakkaus sanoo sinulle, että mä tahdon sinun varmistuvan asemastasi Kristuksessa. Sun täytyy nyt luopua yrityksistä, muuttaa lihasi luontoa ja antaa minun poikani Jeesuksen luonnon hallita. Vain yhden ehdon täytyy toteutua, ja se on tämä ehto. Älä pelkää, usko ainoastaan Jeesukseen, usko Isään, usko hyvään paimeneen, usko hyvään Jumalaan, usko hyvään henkeen, hänen pyhään henkeensä, usko häneen. Tämä muutos tulee ainoastaan uskon kautta. Sinun täytyy uskoa, että minä tahdon olla sinun Jumalasi. Rakkaat, kuka tahansa uskova voi tulla niin paljon Jeesuksen kaltaiseksi kuin vaan tahtoo. Ja jos vain voit sanoa, minä uskon, että Jumala totisesti rakastaa minua, niin tunnustat samalla, että hän on antanut sinulle myös voiman muuttua. Ja Raamattu sanoi, että ei kaikille on annettu määräosa uskoa. Sen tähden jokaisella on mahdollisuus uskoa, että Herra voi näin valaa luontonsa meihin. Ja mä pyydän, että sä rukoilet tänään, pyhä henki, Jumalan henki. Kiitos, että olet osoittanut minulle synnin vanhurskauden ja tuomion. Jeesus, kiitos, että olet kuollut minun syntieni tähden Golgatan ristillä. Kiitos, että olet sovittanut minun syntini ja ylösnoussut. Ja näin avannut tien Isän luo. Ja nyt uskon kautta.
kautta, uskomalla ainoastaan, minä vastaanotan tämän armolahjan, uuden luonnon, armon paljouden. Osoita minulle, missä minun tulee muuttua. Minä uskon, että minun taivallinen isäni rakastaa minua heltymättömästi ja tuo rakkaus tekee minulle mahdolliseksi pukeutua hänen luontoonsa. Tiedä, että minulle on annettu voima. Sinä voit muuttaa minut kasteessa, minut on puettu sinuun. Anna sinun luontosi hallita, oi rakas Jeesus. Auta Herra meitä jokaista naamarin takana ilmaa, että sinun rakkautesi atomin voima tulee minuun. Ja me voimme kaikki sanoa, minä uskon. Minä uskon Jumala, että sinä rakastat minua. Minä uskon sinuun. Ja jos sä uskot Jeesukseen, niin mä pyydän, että sä kohotat molemmat kätesi kohden taivasta. Se on kansainvälinen antautumisen merkki. Kun venäläiset tuli, niin huus rukiveer. Mutta me huudamme, me emme antaudu venäläisille, vaan kaikki valtiolle Jumalalle. Ja kohotamme kiitoksen ja ylistyksen ja annamme sinulle luvan hallita ja rakastaa meitä. Herra, kaikki mitä olet menneisyydessä, sinä olet sovittanut. Kaikki syytökset, joilla saatana tulee syyttämään tai yrittää hajottaa, sinä olet kantanut Golgatan ristillä. Kaikki rikkomukset, sinä olet ottanut itse yllesi. Ja isä on hyväksynyt minut. Hän rakastaa juuri minua, juuri tällaisena kuin minä olen. Ja sen tähden ei haluakaan muuttua, vaan rukoilen tämän susin tavoin. Toistan sen susin tavoin. Toistetaan yhdessä yhteinen uskon tunnustus, jonka tämä bordellijohtaja tälle susille opetti, kun oli uskoon tullut. Ja kokenut Jumalan rakkauden, ja se kuuluu näin. Sano se minun perässäni, minä olen Mika, tai ja mikä sinun nimesi onkin. Minä olen, en halua olla kukaan muu. Sillä minä olen hyvä luomus. Toista minun laistani ei ole koko maailmassa. Olen erittäin hyvä luomus, koska minulla on erittäin hyvä Jumala. Ja hän rakastaa minua äärettömän paljon. Hän ei koskaan hylkää minua. Hän ei koskaan jätä minua, vaan hän rakastaa minua. Ikuisesti. En voi tehdä mitään saadakseni hänet rakastamaan minua enemmän. En voi tehdä mitään saadakseni hänet rakastamaan minua vähemmän. Joten vain kiittäen vastaanotan hänen rakkautensa. Uskomalla häneen. Kiitos Jeesus. Annetaan valtavat aplodit.